Útvarp Saga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á Útvarpi Sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Já, komið í sæl þér að hlusta út af sögu. Það nú indjána sem að flauta hérna fyrir okkur núna en það Arnþrúður Karlsdóttir sem heilsar ykkur hér í síðdeginu. Við ætlum að fjallum Geirfinnsmálið og ég að býða hér eftir viðmælanda sem fastur í umferðarteppu og það nú ekki skrítið eins og umferðin hefur verið. En það Haukur Guðmundsson fyrir rannsóknarlögreglumaður en hann sá sem að kom fyrstur að rannsók Geirfinnsmálsins sem í Keflavík á sínu tíma og annaðist rannsóknina fyrstu misserinn. Nú búið að sýkna, eða öllu heldur nú búið að ákveða að taka upp rannsókna nýju varðandi þátt Sævars Ísihjarski og Tryggva Rúnars Leifssonar sem báðir eru látnir en það nú svona einmitt haugu sem að hefur fagnað því að það sé búið að ákveða að taka málið upp að nýju og við hérna ætlum að fara að þess yfir það hvað í óskupunum fór úrskeiðis á fyrstu sólarhringunum vegna þess í öllum svona málum þá skiptir kannski fyrsti og annar sólarhringurinn allra mestu máli þannig að það verður athyglisvert hvað einmitt hann hefur þetta að segja en hann sérst hefur fagnað því að það sé búið að ákveða að taka þetta upp aftur þessa rannsókn og hann fyrir allmörgum árum þegar einmitt ég talaði við hann á árinu 2002 að þá sagði hann að það væri þörf á því að fara ofan í þessa rannsókn aftur Haukur sá sem braut múrin og virkilega sagði frá því en vissulega hafa margir komið að þessu máli rannsóknarlögreglumenn, stjórnendur, löglærðir, fulltrúar og svo saksóknari og til í lokin auðvitað dómstólar. En það sérst búið ákveða að taka upp hluta Sæfa Sísielski og Tryggva Rúnars Leifssonar aftur og Haukur Guðmundsson fyrir rannsóknarlögreglumaður í Keflavík hann komin hingað til okkar sæll og blessaður og velkomin á sögu Haukur.
Já, komið í sæl og hakaði fyrir bóðið.
Já, ég var að rifjað upp hér áðan, ég minnist þess að árinu 2002 fyrir 14 árum, þá sagður ég mitt við mér þegar vorum að ræða þetta mála og upphás árum bylgjuna, nei hjá hérna sögu, að þá minnist ég þess að þú varst að tala það að þú teldir rétt að taka upp ákveðna hluta Geirfinnsmálsins aftur og nú ert þú að fagna þessari niðurstöðu.
Já, hvað er áttið með að taka upp ég því hvernig faglega menn alltaf að gera þetta, ég áttið mig alveg á því
Nei.
En það komið þessi niðurstöð og ég fagna henni
Já.
Ég sagði fyrir mörgum árum að ég efaðast niðurstöðu dómstóla dómsins
Já.
Og það komið ljós að það hefur líklega verið rétt
Já En hvað var það þá sem sótti svona að þér að því að nú eins og ég segi fyrir 14 árum minnist ég þess að þú svona braust ákveðin ís og sagðir þetta að því að nú ert þú einn af þessum mönnum sem komst á bara fyrsta rannsókninni og sást hana fyrstu missurinn.
Já, já, við valdi sigur svona margi fleiri sáum fyrsta kaplan
já.
En því miður það tókst okkur ekki að upplýsa málið.
Nei.
Og því var lokið svona óformlega 5. júni 75
Já.
Og okkar megin.
Já, okkar megin. Og þá ferða yfir í hérastum Reykjavík eða sakatum Reykjavík.
Ég reyndar ferða ekki fyrir undir áramótin þegar hérna þessi þetta unga fólk var handtekið.
Já.
Þetta er allt öðru máli.
Já. Þá ferða yfir í Reykjavík.
Já.
En ef við aðeins rifjum þetta upp haukur, Geirfinnur hann hverfur 19. november 1974. Manstu hvaða dagur þetta var? Hvaða vikudagur þetta var?
Það er annað að halda að vita en ég myndi halda að það hefur þriðjudagur.
Já,
þriðjudagur.
Hérna, þarna á þriðjudegi það náttúrulega alveg frækt í þessu máli ef við reynum að þess að átt okkur aðeins þar að segja sko hvað getur hugsanlega hafa farið úr skeiðis þarna upphælega af því að ég var að segja það áðan að fyrstu sólarhringarnir skipta svo miklu máli í svona þegar svona kemur fyrir að þriðjudagskvöldi segjum það að þá talað að hann hafi hringt frá hafnarbúðum og hringt heim til sín og það þannig byrja máli en það kemur ekki til lögregluna fyrir klukkan hvað fjögur daginn eftir
Já, kemur ekki á miðvikudeginum í maður þetta rétt
Já, rétt fyrir klukkan fjögur því þá fannst bíl Geirfinns
Já, hann mun vera næri leið
Já Þú, varst að þú sem tókst við þessari tilkynningu
Nei, það var bara stilt ekki til lögreglustöður
Já, en þú fyrst strax inn í rannsónuna
Já, fljótlega
Já
Við vorum alltaf svolítið að stunda átt okkur að hvað geti gert, þetta var mikið sóma maður Geirfinnur og það var já, það var alveg með einn dæmum hvað þetta var mikið sóma maður alls það sem að það komið
Já, já, en það var svona svo á þessum árum haukur sko að svona maður mætti segja að svona helstu glæpirnir á þessum árum þarna upp úr 70 það var aðeins byrja að tala fíknefni, það var nýbúið að stopna fíknefnadómstólinni ávan af fíknefnum og það voru fíknefnin að gera vart við sig en það var hins vegar kannski mest talað smygl, menn voru að berjast við smyglmál í togurum og bátum og elta tollhafnir all landið, menn að við munum þetta
Já, ég glemdi ekki Keflavíkurflugvelli
Og svo Keflavíkurflugvelli
Þetta var bara átt að við vindmyllur allan tím
Já, og síðan var það sko það var að vera elta ískápa og þóttavélar hinga og þangað ef að var eitthvað togar að koma eða þetta var helstu málin og sprútt sala og í leigubílum þetta það sem að voru glæpir þess tíma
mér við það sem að mælist ykkur sem höfum dag þá voru engir eiginlega glæpir á ferðinu þannig
nei þetta var þetta einhver glæpir í svona í okkar huga kannski núna ekkert með við það sem í dag en þetta samt þetta umhverfi þetta sakamála umhverfi sem að þú starfaðir í að það að þegar að það kemur að hann farin það strax byrjað að hérna tengja hann einhvern veginn við hugsalega við einhver smyglmál, hann geti verið tengd við smyglmál, að hverju kom það upp?
Það var hérna það var tölvöld setna sem það kom upp þá kom við höndum yfir Brúsa Spýra sem að hann hafði einhvern tíma nefnt við mann sem að þekkti að hann gæti hugsanlega losa sjó úr spýranum og við náðum þessum brúsa og hann hafði aldrei snert hann og það var hvergi nokkast að þetta tengja Geirfinn við spýra eða smyglmál í þessar rannsókn okkar.
Nei.
Þetta er nokkuð tíma.
En það var samt talað það að það hefði verið frásögna frá einhverjum það að það hefði verið farið út á bát og þarna hefði hann hugsalega bara dottið útbyrðist, það var ein tilgátan þetta.
Já, það var óhemjum marga tilgátur og þetta fór í mörg öngstrætti þessar til sögur og tilgátur en það var aldrei þetta festa hendur og neinaði.
Nei.
En ekki þér, okkar megin.
Nei, en þér að þið farið í það að rannsaka þarna fyrsta sólarhringin. Það eru þetta þessi fyrsti sólarhringur þið takið því trúanlega það að hann hafi hringt úr hafnabúðinni og hann hafi hringt heim til sín. Hversu mikið gátu þið sanna að það símtal hafi átt sér stað?
Það var náttúrulega, við vorum alveg samferðin það frá því fyrst að það væru menn og fleiri neitt veriðin í hverfið.
Af hverju voru þið það samferðir?
Það er nú hérna orð sem hefði voru eftir Vínans þarna kvöldi sem að fóra stefnumótið að hann hefði tekið þannig þau orða að það hefði verið kannski verið örgar að fara vopnaður að hitta þessa menn og já. Menn í fleiri en tveirvæntanlega.
Já. Jú, skildi maður ætla.
En aðeins að koma því já. Að núna við þessar breytta aðstæður held ég sjálfur að skjólið sem þessir aðelar hafi verið í allan tíma í skjólið dómsins að það sé horfið. Nú fer þjóðin að hérna hlusta, horfa og hugsa á annan máta ef þetta skjóli tekið frá.
Já.
Og einhvers staðar út í samfélaginu er menn sem vita þetta.
Já. Akkur að þeir vita sannleikann. En það er einmitt að þú segir þetta svona að þið hafi verið sannfærður að þarna væri einhverjum menn, þá eru þeim með vitnisburð frá einhverjum vínans sem er einnum að segja þetta.
Nei, við erum með 12 ára gamla son Geirfinn sem að svara í síma þegar hringtir heim til hans og hann fer aftur á stefnumóti sem hann var búin að yfirgefa mótstæðun og komin heim aftur á mildtíðinni.
Já, en hérna nú Men, hafði farið svona hefum, gott orð af honum og allt það þannig að hver ætti hann að hafa átt einhverja misindismenn þarna sem kölluðu hann til fundavísi.
Það er akkur það sem mér langar að vita.
Já. Nei, mér að því, akkur trúðu þið því?
Já, við vorum alltaf rannsaka, við vorum að þreifa okkur eftir þessum örgrönnu þráðum sem við höfðum.
Já.
Og það var enga myndavél og enga farsýmar og þetta var endalega sveitamennska hjá okkur þessum tíma.
Já, og aðstæður þannig.
Engar.
En einhvað síður, hringd úr hafnabúðum, letuðu rekja símtæði heim til hans.
Nei, við gerum það ekki.
Voru það mistu?
Nei, ég held ekki. Þetta var eini síminn sem að hægt var að ringja í svona út í bæ.
Já, en til að staðreina að samtali hafi átt sér stað?
við höfðum hérna umsögn drengsins um það að hann svaraði síman
Já.
Og kallaði Geirfinn og þannig að við trúðum því.
Já, en það gott og vel þetta að vera kvöldmataleiti þarna á þriðdeginu 19.
Já, eitthvað setna.
Já, upp úr þeim tíma.
Tíu, ég held að hann færi síðasta heiman 10:22:20, ég maður þetta.
Já. En síðan er annað það sem gerist á þessum, hafið þið gengið úr skuggum það og gengu þið úr skuggum það hverjir voru inn á heimili Geirfinns þess ennan fyrsta, akkurat þetta kvöld, hverjir voru í húsinu?
Nei, ég man það nú ekki til að segja frá því sko.
En hérna, en fóruð ekki von í það hverjir voru þar um nóttina inn á heimilinu? Voru áðurinn að lögreglunni er tilkynnt um þetta þannig að segja klukkan fjögur daginn eftir þegar bílinn hans finnst niður við hafnabúður að fóruð ekki dóni það hverjir voru heima hjá honum um nóttina?
Nei, við vorum náttúrulega með þessar upplýsingar að börnum voru heima, Geirfinnur og frúin.
Og, Nei, Geirfinnur er horfin.
Já, þannig er horfin, já.
Já.
En við þetta er það sem við vitum um þetta kvöld að þegar hann hverfur það er það sem ég er mann eftir.
Já, sko, þannig að ykkur er tilkynnt það að hann hafi ekki skilað sér heim um kvöldið.
Já, það kemur seinna. Þetta byrja með því að vinnuveitandinn, eller Skúlason, hann kemur á lörgustöðun og tilkynnið þetta hann hafi ekki komið.
Já.
Og þá fara menn náttúrulega að spá og spekulera hvað hann getur. Hvernig að geta það að farið?
Hann er átt að koma þá í vinnu morgun.
Já, já. Já. Það.
Já. En gengur ekki úr skuggum það að þessi vinnuveitandans, hann var heima hjá Geirfinn alla nóttina, inn á því heimili. Hann satt þar, vinnuveitandin, eigin kona Geirfinns ringir í vinnuveitandan strax já, kvöldi. Já. Hann er þar alla nóttina ásamt vinkonu eigin konunar. Og síðan morguninn, þá fer hann að leita bílum við í stöðra en hann er þar allar nóttin án þess að tala við ykkur.
Já, já, það var náttúrulega verið að leita og spurja menna hvar hann hefði verið og hérna verið að þreifa á ýmsum, en við vitum ekkert þetta þá.
Nei, en sjáðu ef að hann fer sem atvinnurekandi, hann fer að leita bílum hans, hann finnur hann, en hann hefur ekki samband við ykkur til að láta lögreglan fara að leita bílum. Lögreglan er ekki gert viðvart.
Ekki strax, nei.
Nei. Hverju fleiri voru í húsinu sem þið gengu úr skuggum?
Ég man nú ekki til fleiri sem voru þann inni. Ég man ekki því.
Nú höfum við upplýsingar um það að þarna hafa verið ungu stúdent framan að kvöldi úr Reykjavík, hann hafa verið stattur í húsinu og hann hafi hringt í Reykjavíkur í vinsins og bað hann að koma í einum grænum kvelli og sækja sér sötu keflaugur í þetta hús og hann vildi koma sér til Reykjavíkur. Hann var aldrei yfirheyrður því hann flutti til útlanda.
Já, þetta er ekki rétt, en ég erum snæhjóld þók skýsla sem dreng á sín tíma.
Og
hvað?
En hann var þannig í húsinu?
Ég veit það ekki. Man það ekki.
Nú vannst það ekki.
Nei.
En hann flutt úr landi og hefur aldrei komið til Ísland síðan.
Ég og við vissum um þennan dreng sko.
Já, því vissum
hann. Já, það er skýrsla.
Hvað var hann að gera hann? Hvað var hann að gera hann í húsin?
Ég gæti aldrei spurt hann því.
Nei. Lá það ekki fyrir á fyrstu dögum, svona í þessari rannsókn á fyrstu dögum, það lá ekki fyrir hvað hann hefur verið að gera
ekki
hann.
Alveg strax.
Nei, en seinna mér, hvenær komið ljós hvað hann var að gera?
Já, nú vatnum að svara því með enga pappir fyrir
hann. Nei, nei.
En hérna.
En allavega þetta er svona fyrsti sólarhringurinn.
Já, aðalatrið var það, við fórum svo að hérna rannsaka þetta. Við fórum að rannsaka fjárreiður, eignamyndun og ýmsa hluti sem að hérna til reyna átt okkur að hvað var að gerast, af hverju er menn að fara svona á stefnumót. Og hérna, og það var allt slétt og felt alveg við röktum þetta alveg frá fyrstu íbúð, gamlum bíl, í aðra íbúð, gamlan bíl og það var engar sveiflur í fjármálum en einu slíku.
Nei. En bara var eitthvað sem benti til þess að hann hefði hugsanlega geta komið sér úr landi?
Nei, þá hún ekkert við reyndar skoðum þarna einhverjar vikur hérna brottfara hérna lista frá flugfélagunum sko. Það getur enginn alltaf sagt það.
Nei.
En ef það hef verið þá var ekki vitað til þess að væri fjáður.
Nei. Þannig ekki voru það peningarnir.
Sannlega ekki.
Nei, nei. En hérna, nei upp á að taka sko ákvarðanir svona næstu skref náttúrulega alltaf mjög erfitt og eftir hverju á að leita en það alltaf þessi fyrsti sólarhingu sem eftir situr, hver eru fyrstu við bröð og annað. Og frásagnir þeirra sem á þessum er ég að víkja þessum unga manni sem var inn á heimilinu og það hefur eiginlega lítið sem ekkit eru það rætt að hann hafi verið hana, að hverju varð hann hugsanlega vitni. Það liggur ekkit fyrir.
Nei, það liggur náttúrulega fyrir að Geirfinnur kom ekkit heim aftur eftir þetta mynda stefnumót.
Já. En þarna einblýniði fyrst og fremst og eitthvað stefnumót sem að samtidig gátið ekki gengi og skuggum hvort að hafi átt sér staðið ekki því að staðreinir ekki hvort að símtali hafi átt sér stað með því að rekja símsambandið og þið eru ekki með vitni að því að hann hafi verið á neinum fundi við einn eða neitt.
Nei, við höfum lítið fyrir okkur því annað en hérna félaga Geirfinns sem ógónum á mótstæðin fyrir að skiptið.
Já.
Og hann náttúrulega var talin trúverður og númer tvö höfðu umsökt drengsins þegar hringt var seinnum kvöldið til hans og hinn fyrir aftur burtu þá á bílnum sínum.
Já.
Þetta höfðu við náttúrulega höndunum og lítið annað.
En hérna, en fannst ekkur ekki ástæða til þess þá strax að hérna það er svo skrítið ef að menn virðastu hafa verið komni strax þarna á þriðjudagskvöldinu svona með þá vitnestu að hann var í horfin, er ekki skrítið að ekki tala strax við lögreglan fyrir seinni part daginn eftir?
Já, ég veit það ekki hvað ég skrítið við þetta, þetta er alltaf skrítið að menn hverfa svona, talan ekki með að þetta leið einhver rökað í að það hefði verið að mannavöldum einhverjum menn nála.
Já, hefði ekki þá verið enn meiri ástæða til þess að hafa samband til lögregluna strax. Akkur eru vinnuveitandinn kallaðu til og einhver vinkona?
Það má nú vel verið.
Já.
En svona gekk þetta fyrir sig og það var verið að toga í alla spott, hugsanlega spotta sem mönnum datt í hug á þessum dögum.
Já, en síðan ymmið þá fariði út í það að láta búa til einhverja leirstyttu sem að síðan með síndi sig að hafa verið unnin eftir ljósmynda Magnúsi Leópölsinni.
Já, þetta er náttúrulega tilbúningur, það er búið að rannsaka, gera stóra rannsók tvisa sinnum á tilurð leirstöðusins.
Já.
Mjög stóra rannsók sérstaklega setna skiptið og þetta er náttúrulega ekki rétt en hérna við byrjum á því að fara til Sakadóms Reykjavíkur þar fóru þessar stúlkur vintu sjónavottar og röðuðu saman með sérfræðingi þar mynd hlutum á andlitum og það kom ekkert út úr því svo síðan er tveir teknar og aldrei var maðurinn eitt líku því sem var að leita að Og þá var það í fjórða atriðina að það var að móta þetta í leir.
Já.
Og það eru hreina ósannindi að það hefur gert þetta mynd af einhverjum aðila.
En að hverju segir þeir eru búið að prófa að búi til leirstýttuna og hún er aldrei nógu lík hverjum þá? Einhverjum sem
að... Byttu sjónuvattun.
Já, það er þessi kona í hafnabúðuna.
Aðilanum sem hringdi. Það var verið að leita að gera andlitsmynd lýsingu af þeim manni.
Já.
Við vildum náttúrulega fyrst og síðast tala við hann.
Já, sko þessi aðili sem að hafði komið í hafnabúðina og fengi að hringja og það er koni í afgjöslun sem telur sig að geta endurþekktan.
Já.
Það er það sem er.
Og þessi ágæta kona, hún var búin að fletta öllum vegabréfum og augustýrtunum að lögstuðinu Reykjavík fyrir okkur þrjá daga í mann rétt. Það var sem við að vera að leita þessu andliti.
Já. En kom það til einhver stað ljósmynda Magnúsi Leópölsinni?
Já, við mann eftir ljósmynda Magnúsi einhvern veginn í þverlunum sko.
Já.
En það kom aldrei til hjá mér eða okkur. Hann væri neitt hérna verið um þetta mál.
Það kom ekki til ykkar á því stíði?
Aldrei.
En
hann kom einu sinni inn að lörgstu reykjað ekki mín og við varum að tala með einhverja bíla og hann stoppaði ekki þig, ég fekk bara upplýsingar hjá honum, það var eina skipti síðan sé manni.
Já, En hvað verður samt til þess að þið fariði takið ákvörðun það að taka Sævars í sjálfki?
Já, þá er ég náttúrulega ekki nálaðt málun lengur sko.
Nei.
Það gerist þess að þjóðin veit vantanlega út af póstsveikamáli þeirra
já,
unglingana.
Já, já.
En, þannig byrjar það.
Já, en það er samt sem áður, nú var Kristján Pétursson að vinna með þér í þessu, að tólt verður.
Jó, setna, jó.
Já, setna. Og nú sýndi það sig að hann hafði verið að, á Kjarvalstöðum að kvöldi 19. nóvember 1975 já, já. Á sama tíma og Sævars í sjálfski af því að hann var að veita honum eftirför. Akkurat þetta sama kvöld og Geirfinnur á að hafa horfið. Þannig að það er útilokað að Sævar hafi getað komið að verki.
Já, já.
Ha.
Ég er alveg algjörlega sammálega
en
það.
Já, en af hverju var Kristján inn í öðru lögsögnar umdæmi að elta Sævar?
Ég þekki það ekki, en hann var kallaði til lýs við okkur á sínum tíma aðalega út af hérna, farþegaskrám flugfélagana.
Mm-hmm.
Það var svo sem ekki nýtt að hann hafði stundum aðstóð okkur áður.
Jú, líka í sambandi við fíknefnamál, vegna að þarna var fíknefnadómstólinn nýra nálinni Og fíknefni voru þó fyrst og fremst að sína sig því að komi gegnum Keflavíkur flugvöll ekki satt.
Já, það var nú kannski ekki alveg þannig. Það var stundum sem þetta var steimt öfugt.
Já.
Frá Íslendingum til bandaríkjamanna.
Já, já. En þá samt á þessum tíma að þá eru þið uppteknir í smyglumálum haukur. Þið eru að eldastu smygli í skapana og smygli brennivíni í sigaretturnar. Að við svo við munum þennan tíma, lögreglan var undirlögð að eldastu smyglara og þá gekk svo saga að það væri verið að selja smygli klúbnum. Þannig að það var svona tekin svo stefna einhvern veginn að tengja þetta við Magnús Leopoldsson sem að var framkvæmdastjóri klúbsins.
Þetta er nú kannski ekki alveg rétt heldur.
Nú, akkur ekki?
Vegna þess að klúburinn kemur inn í þetta út af því að þeir félagar eru að skemmta sér í klúbnum og sundarskvöldunum áður en Geirfinnur hverfur. Það var ástæðan fyrir við vorum að skoða þau mál.
Já.
Og við vorum að reyna að finna út við hverja þeir eru tala og hvernig þeir eru hitt þar. Það var nú hugmyndi með því.
Já.
Og við vorum ekki deltast í neins spýramál í klúbnum með neitt slíkt. Það var eldra mál sem ég veit ekki um.
Já, það kom seinna samt sem ára og það tengdist, það var alltaf verið að tengja þetta saman.
Já, það var nú held ég aðalegi kjafta svo formi.
En fannst þér það ekki vera með að við handtökuna á Magnúsi Leopoldssyni og að afhverju óskopunum að nafnið hans er komið inn hjá rannsóknaraðlum og berst síðan til sakborningana sem sátt inni? Er það ekki vegna þess að lögreglan var að taka þátt þá í kjafta svo?
Já, ég þekki ekki þetta máli, ég þekki ekki handtöku þeirra fjórmenningar.
Mm.
Við ekki um það.
En þegar að þið eru með þetta mál, manstu hvað þið voru, segiru, þetta er frá 19. nóvember 75 og hvenær
74.
74 segi og það er síðan hvenær sem þið látið að hendi?
Það er hérna 5. júni 75.
Það er 5. júni 75. Þannig að þið eru samt sem aður búnir að vera með það þarna allan vetur, nánast. Já. Já.
Og sökum þá talandi um smíkl, sökum að bólakafi í hérna smíklmál og ýmsum áttum.
Já.
Við vorum að leita þá aðlega einhverju ástæðu, einhverju hérna fjármuna, einhverju sem kallaði á svona laga, menn að hittast út að einhverju business.
Já.
Og við vorum þar meir og minna tvo mánuði meðan aðs.
Já.
Meðan vorum við náttúrulega elta alls konar upplýsingar út á söðu sem mestur nöndun og allar saman.
Já, já. En hérna á þessum tíma þá var ríkisjónvarpið til til að ný komið að stopna 1966. Og þetta var svo ný tegunda fréttamiðli. Þeir voru mjög oft þarna söðu frá að reka daldu á eftir ykkur. Heldur þú að þeir voru stöðt að spyrja hvenær verði búnir að upplýsa þetta, hvenær verði búnir að ná einhverjum, hversu mikil pressa var á ykkur út af fjölmiðlum?
Það var náttúrulega sitið fyrirmanni víða að fjölmiðlum til að ekki bara ríkisútvarpinu, þetta er bara blöðunum sitið.
Já, sitiðisblöðunum.
Og það var engin sérstök pressa þannig á okkur, ekki mér persónulega.
Nei. En þið voru samt alltaf að gefa svona einhverja von, þetta hlýt að vera að koma, því að það var sú pressa á ykkur.
Það var nú einu sinni sagt undir rannsókn málsins, ég man ekki hver sagði það, að við vorum að leita þessum manni sem átti að hafa hringt í hafnabúðinni og það var einhver ágættur löggæslumaður sem sagði, já við vitum að tala íslensku.
Mm-hmm.
Þetta var nú kannski haldreipi sem að það var aldrei vítt.
Já, það var það sem var.
Já, þetta var sagt einhvern veginn í förum dögunum sko.
Já. En þið voru samt með fjölmilana svona nokkuð á hælunum og nei, maður að velta að fyrir sig hversu mikið það getur hafa haft ruglað. Áhrif og ruggla menn ef þeir eru undir stöðu áreiti og það verið að setja pressu, hvenar verði búnir að ná einhverjum svona setningsskilur og þú, með landsmanni að þú varst að svara sko.
Já.
Þú varst að svara ríkisjónvarpinu að þetta væri nú alveg að koma.
Já, ég man þess að betur verið ekki
til því en þetta getur vel. Nei, hvað spóruð þú varst þá, sko?
Já. Nei, þetta vorum við með mörg játn í eldinum og þetta endaði svona, við gátum ekki upplýst málið.
Nei, en hvað hérna, sko, hvað heldur þú að hver voru stóru mistökin þarna fyrst? Var það vegna sem menn voru með einhverja tilgátu, voru fastir einhverju tilgátu en horfðu kannski ekki á það augljósa? Það
getur verið en ég var alltaf að passa mig því að festast aldrei í neinum ákunnum farfi, ég var reyna að sjá yfir allt sviðið þegar ég var alltaf að reyna það sjálfur. En ég held að það hafa nú verið aðal reglán sko, verið ekki að elta eitthvað eitt bara.
Nei.
Við höfum ekki til að byggja á. Við létum hérna, við gerðum alveg, eins og ég sagði á, við gerðum alveg gríðarlega mikla rannsókn á öllum fjárreiðum, eignum myndum fjárreiðum, við létum veltaði ykkur einasta blaði í bankanum og skoðum þetta alveg til boss. Og það var aldrei inn að hrukkur á þessu, það eru þessi eldur venjulega tekjur gáði til skinna.
En samt sem að þau töldið ykkur hafa ástæð til að ætla það að hann ætti sér óvilda menn sem þau ætlaði hitta hann, Og þarna nýr í hafnabúð.
Já, ekki endilega óvildum, en við vildum kannski freka meina það að þetta var einhvers konar viðskipti sem var að myndast þarna.
Hvernig viðskipti?
Við höfum ekki hugmyndu það. Hann var að fara hitt einhverja menn sem mátti ekki fara hátt. Hann sagði ekki félaga sínum eins og hverja þetta væri og hvað þetta væri.
Nei.
Það var nú kannski ekkit endilega mikið á því byggjandi því
að... En það var mikið talað um það að þetta væri þá bara eitthvað smíkl.
Já, það var kannski mikið talað að það í svona slúðrunu vegna þess að þarna voru gríðlega miklu peningar.
Já.
Í þessu smikli sem var
á ferðin. Já, á þeim tíma.
Já, á þeim tíma.
En hérna, en samt sem áður þá, þið láti búa til leirstittuna og það var, hún var sláandi lík Magnúsi Leopoldssyni, það er ekki þetta að horfa fram
með því. Já, það getur vel verið að
hún
segja
það.
Hún var það. Já, þetta segja það.
Já.
En það koma nú einhver 100 ábendingar með ýmsa aðila.
Já. En sem að kannski síðar, sko, að því að sú saga verður svo kraftmikil, að þetta hljóta vera smikl sem að tengist á klúbnum og þar var Sigurbjörn heitin Eiríksson og þá að fara í það að tengja þetta Ólafi heitnum Jóhannessyni, þá er hann til dómsmálar á þeirra.
Láttu mig vita það, ég var nú kallað hennar á morgunblá teppi til að hérna segja ritstjórunum mína skoðun og þýmóli.
Já, hvernig kom það til? Akkur var búið að gera þetta að pólitísku máli að það væri svona allt í einu svo að hérna haukur að það væri dómsmálan á þegar landsins sem að væri að reyna að grípa inn í sakamál.
Ég veit ekki hvað það var búið til en það var ekki hjá okkur. Og hérna þegar ég hitti þá félaginu á morgumlega þá sagði ég en það alveg svara að hérna mér vitanlega hefði Ólafur Jóhannesson ekkert komið nála þessu máli.
Nei, en að hverju fór þetta samt í þann farfi?
Þetta gæti verið skýring á því að það var Baldur Möllusáli, hann var beðin liðsynis í því.
Sem var þá skrifstofustjóri
ráðunistjóri, ráðunistjóri mikill merkjulega maður og eldklár. Hann var beðin að reyna að skrifa því sýslumanni bæfókti keflaði bréf og ég man eina setningu úr bréfinu það snerist það að vita hvað það væri hægt að reykja þennan orrum sem að væri í landinu.
Já.
Eitthvað sem að gagna þetta í orðinu, eitthvað sem gagna sem ætti til að reykja orrumin.
Já.
Svona þetta var stóðið þessu bréfi.
Já.
þetta við gátum ekki gert í þessu bréfi og gátum ekki sýnt þessu auðnæðinu móta.
En þarna var komin einhver pólitík í máli, það var komin pólitík í kringum þessa rannsókn og, og hún var fann að beinast það, þarna sem staða dómsmálaráðherranum, þetta var tekið upp á alþingi, þeir menn voru að ræða þetta á alþingi hver af öðrum og sökuðu dómsmálaráðherranum það að hann væri tengdur við mannskvarn.
Já, meðal annars var það borðið á hann, ég maður þetta rétt að það veri fjármálaleg tengsl milli ráðherrans og klúbmanna.
Já.
Það var rétt að því.
Jú.
Og það konum við ljósa í bókinni hans Stengirs Hermansson og það voru fjármálaleg tengd en ég hefði að trúa Ólafur ekki að þugmynd um það.
Nei, en sko, en hversu mikið geta mál sko farið úr böndunum, svona sko bara sakamál, hversu rosalega geta þau farið úr böndunum ef að menn eru farnir að blanda svona pólitík inn í málin?
Já, ég held að rannsóknaraðilar mér vitanlega hafi ekki blandað inn í pólitík í þetta, ég vissi ekki til þess.
En þið hljótið að hafa unnið eftir einhverju tilgátu? Fyrst voru konu með leikstýttuna og ja, sko, þið hafið unni eftir einhverju tilgátt.
Þar erum við bara að leita, þar erum við að leita bara þessu manni sem að hringdu því að hafnabúðin. Við erum að leita honum framan af sko.
Já.
Fundum hann aldrei.
Já. En hvað með mannin, unga mannin sem var heima, kvöldi sem Geirfinnur hvarf?
Já, það, ég verið að vísi það að það er til skýsla, það steki var á honum í Reykjavík. Njörðastæður tók á honum reykjulega skýsla sinni tíma.
Já.
Ég hef bara vísið hana, hún lítur að vera til í
fagmanum. En ég meina það hefði átt að vekja athygli ykkar skildi maður ætla að það er náttúrulega hverjir eru á heimili mannsin hverfur. Það hefði átt að vekja gríðal athygli ykkar að þessi ungi maður, hann flýtur síðan úr landi og hefur búið ellendis öll árinu og hann starfar ellendis undir öðru nafni.
Já, ég vissi það ekki en ég vissi að það var ellendis mörg ár.
Já, það hefði ótt að vekja að til ykkar. Ekki hvað síst heldur eins og það að eldast við einhverja leirstýttu, festast í henni.
Já, það sem þetta voru, sko, þú veist það nú, ég vel ég að fólk velið sig í sjónavotta.
Nei,
ég, hérna,
ekki hérnavotta heldur.
Ekki heldur, ég hef hérna að lendi því hér árum áður að það voru menn búin að gefa sig sem sjónavottara óhöpum, einhvernum fyrir óhöpum.
Já.
Svo þegar maður að tala við komandi að þá maður að vita hvað hann sá og hvað hann heyrði.
Já.
Og hann snýri baki í óskupinu, vissi ekki neitt, þegar hann sati inn í lörgust og taldi sig vera vitni.
Jú.
Þetta er bara gott dæmi.
Já.
Það er eitthvað til sem heitir trúverðu vitni, ég er ekki að segja að þetta hafi ekki verið trúverðu vitni.
Mm-hmm.
En ég til dæmis segi fyrir sjálfum að ég get ekki lýst konunum mínu þó ég var að horfa á hana.
Nei. En þetta er alltaf spurningum allir í skáu og hérna, sko, sérstælega fyrir rannsóknaraðila að þá er það þetta að horfa í það að jú menn haldi einhverju fram og þeir eru auðvitað trúverðugir. En þá er bara hitt til sem heita sönnunagögn og það er hlutverklega sanna og þessna segi þeir letu ekki rekja símtalið hvort að það yfir höfur hefði átt sér stað
það er kannski að segja það að þetta var náttúrulega gamaldagskerfi þar það var hægt að fá að vita að vera hringt en við hefðum þá þurft dómsúrskurð til að fá það ég talaði við bósmestaran og hann taldi sér ekki að láta þannig að við fórum aldrei lengra með það
Þið geta fengið dómsúrskur.
Já, við erum örgulega að geta það en þá var spurningin til hvers.
Já, til þess að sanna að þetta, að þið séð á réttri leið, skilur
við. Það er sambandar milli þessar númera í hafnabúðinu og heima hjá.
Já,
við trúðum því bara, það er bara einfalt mál.
Já, en það getur líka verið sko frásögn eða einhver atburðarás sem er tilvíðankend og hún getur líka verið sett fram til þess að beina hverju rangar áttir. Af því að þér ansækið ekki þennan fyrsta sólarhring augljóslega, hvað gerðist heimi og Geirfinni alla nóttina?
Við höfum náttúrulega talið það framan á öllu að hann kom ekki teimi aftur.
Nei, það var fólk þar.
Það var eitthvað fólk þar, já.
Og það var virkilega verið að fara yfir þetta mál og annað þannig að það eru auðvitað stóri sko, flöturinn á því að þarna voru bara teknar rangar ákvarðanir.
Það má vel vera.
sem að
en þessi dómar sem að hvernig voru upp í sakadómi Reykjavíkur sín tíma þeir hafa náttúrulega ekki með þetta að gera það getur vel verið að það hafi orðið einhver hérna óþarfa SPI er rannsóknin einhver star
já.
En það er ekki til að koma þessum dómar
Jú, svo, já, það er sko eitt leiður öðru það hvernig Sævar Sísjalski hvernig hann innviklast í þetta mál og það eins og sagt er sko að einhver ykkar hafi verið alveg á eftir Sævari nánast sko árum saman áður en þetta mál kemur upp og þá er það sérstaklega tengt í fíknefnunum þessi var að nefna á þann ég meina þið voru að taka jafnvel Sævar hér inn í bara og grettiskundi Reykjavík skilur fyrir þannig tíma og eftir þannig tíma fyrir fíknefni
Já, ég veit ekkit
Nei, skilur þið fóruð út fyrir lögsanarunda
við þetta Já, við
Þið gerir það?
Ég var ekki þarna.
Já, þú varst nú stundum sá, að því.
Já,
þú varst nú einhvern tímann í því líka, eða ekki?
Að fara út í lögsanundu?
Já, já. En það var bara, menn voru búin að vera eftir Sævari lengi, alltaf að tengja við fíknefni og þá er orðið sko eins og menn, eins og stundum er sagt og þú þekki nú svona okkamáli í þessu, að menn losni ekki út fyrir sjóndeildarhingin. Og þá var bara eins og Sævar væri allstað að brota maður í öllu. Og þá lá hann orðið vel við höggi að kýpa honum inn í,
já, þetta
hver var það sem að kýptu honum uppalega inn í gerfinnsmáli?
Það er náttúrulega Reykjavíkur fólki sem gerir það því að þeir eru að vinna í þessi póssveika máli og þá eru þau inni, þegar það eru að tala gerfinns og guðmyndamáli.
Já.
Þannig að það var ekkit mér viðkomandi og endalega ekki Kristjáni heldur. Ég,
Nei.
Það var aldrei, ég hef að einu svona æfinni sé að Sævar Sísjalski.
Já, en þá var samt...
Það var einu í síðumúla.
Já, en þá var samt komið upp sko þessi kvittur og þessi rógur að dómsmálar á þeirra væri innviklaðar, þetta væri leirstitt að Magnúsi Leopoldsinni, þú veist, og saga var orðin þannig og sem að enda síðan inn í síðumúla fangelsi hjá þessum ungmennum og þau sitja með það í fanginu að þetta séu einhverjir klúbmenn og dómsmálar á þeirra.
Já, já. Svona voru sögurnar.
En
við gátum ekkit gert sem gagnast mátti til að reykja þennan orrum. Við hefum ekkit í höndan til þess að geta gert það. Við
vissum
ekki neitt hvað var að gerast í þessu kjáttasögum.
Nei. En samt sem áður er það skrítið haukur og það hefur verið einhver skrítin pólitík í þessu máli. Bæði þessu máli og öðru málum því eins og við vitum bæði tvö að gefnu tilefni þá til dæmis í kjölfar þessa máls eftir að þið sko geirfinnsmáli fer yfir í Reykjavík að þá seti þið og svið þennan batta rauðamálið sem að sko batti rauði var þekktu sem bílstjóri Einars Ágústssonar hjá Framsóknarmönnum Hann síðan tekinn í bíl, leigubíl sínum með tvær konur aftur í leigubílum og skottið fullt af smygli og konuna tvær hurfunir í jörðina bóstala þegar þið komuð og hann tóku batta.
Já, þetta er nú allt til á spjöldum sögunar mjög rækilega.
Já, við þekkjum það, Haukur, og það nú allt í lagi.
Engin leyndamáli kringu það.
Það er engin leyndamáli kringu það, Haukur, og allt í lagi, því að auðvitað skal ég bara upplýsa það, auðvitað var ég með þetta mál sem þáverandi rannsóknar lögreglumaður og hittist þannig á að það var auðvitað ég sem tók þig fyrir þetta, en þarna voru þið lögreglumennir, þarna eru þið búin að setja á svið, sko, að leiða batta í gildru og það pólitískt mál.
Og hverju segir það?
Jú, af því að þetta var bílstjóri Einars Ágústssonar.
Já, það má tengja þetta saman.
Þú veist, þið fengu tvær konur og letar, þú veist, fylla bílinn með tvær ferðartöskur. Þær voru fullara spritt en þannig að sprúti og batti veit ekki betur en hann sé að keira þær í flug og kemla á flugöll. Og þá komið þið og taki hann með fullan bíl á sprúti og konunnar hurfu bara bóstalennir í jörðina af því þið náttúrulega földu þær. Akkur er gerðu þetta?
Hver eru þessi þið?
Þú og félagar þínir.
Já, það var engin félag í þessu nema ég.
Varstu einn ábyrgu fyrir þessu?
Já.
Með þessar konur?
Já.
Skipulað eru þú þetta einn?
Já.
Það
liggur algjörlega fyrir.
En byrja, akkur gerður þetta?
Ég gerði þetta því ég ætlaði að stýta mér leið og upplýsingum.
Já.
Og svo náttúrulega hefði ég leikið frið til þess.
Nei, upplýsingum í sambandi við þá
Já, bara sprút. Bara undir heimana almennt.
Já, þannig að þú ert einn um það að skipuleggja
þetta. Það liggur alveg fyrir.
Já, en þú varst ekki einn að handtakan.
Nei, það voru bara menn á mínu veg og því ég reyði yfir þeim.
Já, þú varst yfir öllu liðuru. Já, og lest bíla að taka hann bara þá að búið skipulegja það hann er í tekin hvað glöðan 6 að mótni hálf eða 5 nú var það svo leið
þetta líkur allt fyrir í skölum og skýslum og dómum að þetta var alfærið ég sem gerði það engin annars
já, þú tekur eins
og á sig
ég sem fyrirverandi rannsóna lögreglum aður, haukur við hefum nú setið á móti ykkur aðuru ég var hinn með borðsins ég segi það sem fyrir rannsóna lögreglum aður við þig að það svo skríti mér fyrstu svo þú takir þessa sök einn á þig já, ég hef alltaf verið ósátt við það
ég get náttúrulega ekkit getið því hvað þér finnst en svona var þetta og þetta líkur alveg fyrir
já.
Það var gríðarlega mikið talandi aftur þessa rannsókn í Reykjavík
já.
Veistu hver bara höfuð ábyrð á þeirri rannsókn
já, komdu með
mastu, það neymastu það
já, jú ég, en hver er þín sína
hann er látin þess ágættu maður og hét Hallvarður Einvarsson
já, já, ég veit
hann var fulltrúi ríkissaksóknara og hann gerði margt í þessar rannsókn hveður á rannsókn og fylgist með
já.
Og hann yfirheyrði
já.
Og hann var þarna og hann, sko, það er alltaf verið að tala Örn Hörskursson sem aðalmanni hann það var bara rámt þetta, ég held að þetta hefði sjaldan aldrei komið fram að það var Hallvarður sem var þarna sem fulltrú í Þórðar Björnsson og ríkissaksóknara
hann var vist að þú yfirheyrslur
og yfirheyrði sjálfur það á að tala fallega láti fólk
já, sannlega
En þetta er lítið komin fram Ríkissaksóknara með höndunar í þessu allsum
Já, en það er náttúrulega aðskilnaða lögin voru náttúrulega ekki kannski orðin virk
nei,
þá
Nei, ég reyndi
þannig
ekki
Þannig að þetta er það snemma sko en hins vegar að haukur sko það breytir ekki því að þegar að ég segi þitt og þú bara neytar því þá að þegar að Geirfinnsmáli fer yfir til Reykjavíkur og það gengur ekkert og þið sýtti bara eftir með leirstittuna og sögu burðum framsunarflokkin og hérna og dómsmólar á þeirra nú alltaf þá heldur þú áfram og þú heldur áfram að freista þess að ná tökum, einhverjum pólitískum tökum í gegnum Battarauða að Einari heitnum Ágústssyni sem þá var utanríkisráðherra.
Ég skil mig ekki alveg sem pólitísku meininga en hérna ég fór nýra Morgunblaðin sem var að segja frá
Já, Morgunblaðin var ekki yfirheyrandi ég var að yfirheyrandi
Ég hérna fór þangað og lísti því yfir að mér vitanlega hefði Ólafur Jóhannsson þá röndum svona hvergi komið nála til svo aldrei reynt að stöða rannsókn
Nei, en af hverju bjóstu þú til máli á Battarauða?
Einars Ágústssonar. Hann var ekki bílstjóra, hann geti hafa kert hann einhvern tímann að sé að við það því.
Já.
Hann var ekki eiginlegu bílstjóra, hann sem dreig. Hann var leigubílstjóri.
Já. En hérna, en þú ákveður þetta aðleik?
Aðleik, það er líkur alveg fyrir það.
Já.
Það var hérna, ég var yfirhefður svona þér til uppreifjunar. Meir en 6 klukkustundi samfélitt.
Já, ég veit það.
Já. Meir en 6 klukkustundi, þú veist nú hvað mörkin eru.
Já, já.
Já, og þar var sjálfur Hallvarður spyrjandi, Steingrímur Gautur og spyrjandi. Já. Og af hverju voru að leita? Þeir voru alltaf að leita Kristjánu Sálfa Péturssyni. Þeir var alveg saman mig. Þannig að þú komin kannski einhverjum sem þú kallar þið.
Já, ég það getur verið, af því að sannarlega
Það var sannarlega, algjörlega sanna, það var leita logandi ljósi hvort að Kristján hafi verið nála. Það var hvergi að nála.
Nei,
var,
en þið höfðu unni svo náu saman, þið höfðu verið á þessum árum, þið voru bullandi tengdir inn í rannsóknir, að fíknefna rannsóknir, þið voru bullandi tengdir inn í Geirfinnsmáli. Hann var kominn að því rannsóknarborði líka þú rættu að það á fyrstu sólarringum og fyrstu vikum og mánuðum.
Það var nú framsóknum að þessi kalla í hann.
Já, þess þá heldur. Mér er alveg sagði það. En nei, það breytir
það er ekki saman, þú ert að fyrir þetta þingma á flokksins.
Já,
það er kannski eðlilegt að setja að tala um þetta.
Nei, það veistu það, ég vil bara fá að vita sko, hvar mörg lögregluna liggja og á hvers kostnað slíkur sko, slíkt offors getur leitt til að er saklust fólk láti sitja inn og jafnvel dæmt eins og Sæfa Sísielski og Kristján, nei hérna hann, Tryggur Rúnar yes, og ekki. Fleiri bara af því að það hefur að reyna einhvern veginn að tengja stjórnmálamenn við svona mál
heldur það að það hefur gerst í síðumálum? Ég hef aldrei nokkuð að hef svona kenningu fyrr.
Nei, ég veit það ekki, en veistu það, mér veist þessi búa óhugnalegt það sem gerist í síðumólunum, ég veit það. Mér veist það alveg hróttalega óhugnalegt. Og hérna, en bara ef að valdmörkin ekki alveg skýr, og nú segir þú bara hérna, já, ég bjóð þetta til einn, ég setti þetta á svíri.
Það alltaf bara rannsaka það alveg nýri þau.
Ég að segja haukur, þú veist það, ég rannsaka þetta mál, Og veit að mæta vel
það var nú hérna, það var reyndar stingur með Gautur, hérna Kristjánsson
já, hann var dómari sjáðu.
Já, hann var handbeinti, hann var með rannsóna hann var setu dómari í málunum
já, ég segi það, ég var rannsóna lögreglu maðurinn þannig að við munum það nú alveg en sko það sem ég á við í þessu er svo skrítið að á hverju sko nú er þetta geirfismál búið að koma upp hvað færði þá til þess að fara að gera svona í beinu framhaldi með óupplýst gerfinnsmál komið við til Reykjavíkur en þá heldur þú, þá bara færð þú í að setja á sviðmál og það var óupplýst í tvö ár
Já.
Þú eru verið sko, hvað var að gerast hjá þess?
Ég var bara að kanna undir heima ná, í Íslandi með þessum að gera mínast það var alltaf hugmyndin
Já.
Og alltaf að stýta mér leiða þeins í þessu En þetta er allt bara að rannsaka þetta mál alveg framátt. Mér finnst alvarlegasta máli þessu allar saman. Ég hef búin að afgreiða þetta, ég hef búin að sita í tukthúsi fyrir þetta og afgreiða þetta alveg
samfélag. Hvað sástu lengi inni fyrir þetta?
Ég 3.5 mánuð.
Já. En hérna...
Og þetta getur lesið náttúrulega.
Jú.
Og hérna, þetta er í hérna fyrirskráni minni.
Já. En sko, já, þú axlaðir ábyrð sannarlega. En sko, já, við það haukur.
Við erum komin alveg óra langt að efninu tala um dóma og þessum ungviði þarna
Já.
Og það finnst mér alvarlegst þetta batamál það er búið að afgreða þetta alveg
ég
geti verið að segja sem er þingmenn fyrirverandi ég geti fengið uppreist æru hjá fórsetan
já, þú getur bara þær mæti bara með buffið og
fær þess vegna og mislítum sokkum ef út það fyrir
en haukur, ég er alveg sammálega en máli er það að það er eitthvað sem gerist þarna á fyrstum misserónum fyrstum mánuðunum Og ég tala ekki þegar þetta kemur yfir til Reykjavík hversu máli fyrir alveg og böndunum.
Í Reykjavík?
Já, og bara líka suður frá hér ykkur á fyrstu dögum.
Sko, já, það getur vel verið, ég veit ekki þá. Ég vonast til að fá að vita það einhvern daginn.
Já, það nefnilega að þetta er kannski lærdómsrikt fyrir þá sem koma síðar að svona málum að það takk ekki eina stefnu og hanga á henni heldur og opna á alla möguleika
Já, við þóttum nú vera að gera það verið með alla möguleika að opna
Já
En við höfðum ekki það sem að menn hafi í dag við höfðum ekki síma möstur, við höfðum ekki myndavélar út í bæ, við höfðum ekki neitt Hvað heldur á stúlkan hefði endað blessunni hérna á laugum við 31 ef það hefði ekki verið þessa græjur
Já
Hún er bara að gufa upp á náttinu.
Já, það er alveg rétt.
Við höfðum ekki til höndunum, við höfðum ekki til höndunum nema það að þessi týndi maður var sómamaður, kom aldrei nýtt annað fram, velláttin hvað sem það verið, við gerum ævi fyrir skýslu alveg frá því að fættist og alla leikir íðalega. Við sendum mann upp í Sigvöldu yfir hér starfsólk þar sem unni með honum framátt við gerum alveg rosalega rannsóknu og ég ætla bara að segja það við Erþrú og Kastóttir frá Flati að hérna þetta var langsamlega besta rannsómesta rannsókn sem hafði gerð á Íslandi þegar þetta gerist það var færið alveg rosalega rækjulunum sem en lítið höndunum
en hvernig stóða því haukur samt sem áður svo átt að skila þessum rannsóknu gögnum yfir til Reykjavíkur á einhverju stíð til saksóknara. Þau eru meira meira horf.
Já, ég get ekki sagt neitt
Nei,
það vegna þess einfaldlega. Ég fór sjálfur nýrittir og gekk frá þessu í eina tösku. Valdi Sigurðsson tók töskuna og fór með hana upp á hérna
Hverfisgötu
og ég veit ekki hvað kom upp úr henni þar og hvernig og hvernar. Ég ekki hugmyndu það.
Nei, það svo taskan hafi bara horfið.
Já, ég veit ekki, ég var ekki þar.
Nei. En það náttúrulega afleitt fyrir málið í sjálfu sér. En
ég veit ekki hvað það hefði skipt einhvern sköpum, ég veit það ekki. Ég veit ekki hvað það var alltaf að, verið að gera lítið og þessari keflaðu og rannsókn. En það var samt alltaf að dett upp einhverja skýslur og upplýsingar úr töskunni.
Já.
Það fannst mjög tóttir merkilegt.
Já, og eru jafnvel enn.
Ég veit ekki það heldur. Valdi síðan eitt af þessu. Ég get bara viðurkennt það að ég, þegar þetta var að gerast, ég tók ekki afrit af þessu.
Nei.
Það var einn rosalega klaufaskapur eftir að hyggja.
Já, en það bara týrkast ekki á þessum árum.
Nei, það hefði verið betra.
Já, það hefði verið betra, má segja. En best hefði náttúrulega verið að fá að vita hvað gerðist þarna raumulega kvöldi 19. nóvember 1974 að upp á það
ennþá, það er ennþá vantilega hægt eða það liggur ekki fyrir gognunum og það var líklega ennþá hægt að fá að vita það
Já, það er ferði þessa unga mann svo ég nefni það inn að ferðin enn að hverju bað hann þriðja aðila að hverju hringd hann í unga mann hérna inn í Reykjavík og bað hann að koma í óbóði og sækja sig inn á þetta heimili kvöldið
Ég tekki þetta ekki.
Nei, og það er eins að þessi atvinnurekandi varðar alla nóttina en gefur sig ekki fram við ykkur fyrir glöfum fjögur daginn eftir og þá segist hann búin að finna bíl Geirfinns. Tókuðu fingraför á bílum?
Já, það fundist engin fingraför á
bílum. Nei.
Og það tekið mjög rækilega rannsókn.
Já. Ef að þú stæði fram fyrir svona rannsóknun í dag, Haukur, hvað er það sem þú hefði gert öðru í sig?
Ég get ekki svarað því, ég veit ekki ennþá sko, ég veit ekki ennþá hvort og hvar við fórum út í sporinu.
Nei.
Það er ekki hugmyndið það.
Mesta hættan er þegar menn mynda tilgátur.
Já, og, það var ekki.
Nei, en eru samt að reyna mynda tilgátur sem að, til þess að vinna eftir einhvernum sporum. Mesta hættan er þegar menn byrja að sé bara eitthvað eitt. Og þessin er það sem ég að velta nú þessari pólitíkinn í þetta að því að, aðtilin fór að beinast álægi heitnum Jóhanni sinni og þá klúbmönnunum og síðan eins og við vitum Batta Rauðamáli kemur í beinu framhaldi og það vildi nú svo vel til að það var þá fram svona ráð þeirra líka þannig að manni finnst einhvern veginn eins og að þú hafi fengið einhverja kvartningu til þess að fara þessa leið.
Fyrir gjöðu að þú var ekki hérna Guðbjartur Pálsson rannsóknarmaður, það vissi ég ekki.
Já, hver er það? Guðbjartur Pálsson?
Það er bættur við því.
Já, fyrir gjöðu, já. Ég hef nú ekki búin að ég hef ekki hugmynd um það hvort það var það.
Ég veit
það
ekki, vissi það ekki.
Nei, en hann var bílstjóri Einars Ágústssonar. Hann
var aldrei bílstjóri hans. Hann getur að kýrta hans í leigubílstjóri en hann var aldrei bílstjóri.
Já, hann var að kæra mikið sér leigubílstjóri. Það var alveg það á þessum tíma.
En þess að segja... Hann var ekki eiginlega ráðherra bílstjóri.
Nei, ekki skráður. En samt í maður þá haukur, þá verður að segjast eins og er að þetta er svona skrítin áferð á þessum máli sem að veldur ákveðni tortryggni að þessi ungu krakkar hafi bara svolítið verið notuðum svo peði í þessu.
Út að blanda saman Reykjavíkurannsókn, ég sá Sævar einu sinni í síðumálunum, talaði heilsa honum, talaði ekki til þann og ég veit ekki hvað gerðist þetta, einu sem er liggur fyrir í dómunum að það er rannsaka póstsvikamálið og svo fara þær að tala Geirfinnsmálið eða.
Já.
Þau voru inni þegar það byrjaði.
Já.
Ég veit ekki hvernig hægt er að tengja framsóknum við það, akkurat, ég bara skil
það
ekki.
Nei, það var búið að gera það,
Já, við erum búin að tala það, hvað gagnast
lítið til. Já, en hérna, en þú segir það, hverju voru fleiri í þessari rannsóknum með þér, það var náttúrulega var, Kristján var mikið með þér í
það
þessu.
Það voru náttúrulega margir í rannsókninni mismundi mikið, það voru náttúrulega flesti lögreglumenn í Keflavík tóku aðstoðu í málunum, tóku niður upplýsingar og gerði ýmsa hluti. Við sendum menn, eins og ég sagði þér áðan austur og fyrir því að gera æfi fyrir skýslu, við sendum menn í manni Sigvaldi og, og vorum að rannsaka hérna að gera rannsaka hvað er að finna eitthvað sem að geti leifbund okkur
en svo svolítið tala dráttarbrautina í þessu
ég bann ekki til því
það
kom aldrei inn að borja okkur
nei, það kemur síðar þetta nú skrítið Heyrðu, en eitthvað fleira sem
að þú ætti... En heldur þetta ekki upplýsist núna þegar þið er búið að taka skjóli frá þessum aðilin sem voru þetta, hverja sem það voru?
Já.
Það voru tveri minnið að fleiri sem vita þetta.
Já. En það er spurning, hvernig ætti að leita þeim? Mjög tíð
hvað? Ég, þeir náttúrulega, þá fyrir núna fyrir þjóðum eftirlega aftur að hlusta og horfa og hérna þjóðvita og þrýrvita.
Já.
Það er ekki nema eitt viðbóta glas til að einhver missi eitthvað út í sér sem þetta er nota.
Já, já. Ja. Það er bara spurning hver drekkur það?
Já, já, þetta er þetta margar spurningar en ég hef nú þá trú að við möttu að sjá niðurstöðu þessu máli.
Já.
Þá fáum við að vita hvað skissu þetta voru í Keflavík.
Já. Hefur þau eitthvað svona innri grun, Haukur, að hverjir raumulega hvers konar máli þetta var
Þú ertum bara út á skona núna
Já, ég veit að ég bara út að þú teppir að ég bara út á skona núna annars hefur þú setið núna næstu sjö tímana
Já, já
Eða þannig
Nei, ég hef enga minnstu hugmyndu það
Já
Ég veit ekkert meira leiklega minni að þú og það hvað varðum það
mm-hmm.
Ég veit ekkert það og aldrei talið mig geta vita það hvers vegna og hvað var það bakvið
Já
hugmyndu.
Nei, það er ekki
Ég hef aldrei látið nokkurn mann halda það ég veit ekki Nei. Um þetta og því að ég veit ekki um þetta
að Þú hefist ekki svona í árana rás þegar þú lítið tilbaka að þarna hafi hugsanlega verið eitthvað sem ykkur hafi alveg hróplega yfirsérst
Jú, það er mjög líklegt að ykkur staðar hafa okkur yfirsérst það er mjög líklegt og ég veit ekki ennþá
En finnst þér ekki vera eitthvað svona sem þú vilt segja okkur?
Ég bara ána með þess að þróun mála þarna þess að reykja okkur megin að það skulle við búið að finna það út með alls konar sérfræðingum og hérna hver komið þýskarreininga til hans
hann Karlsjúts, snell
hver komið hann
það var hún verið að reyna var ekki Ólafur heiti Jónesson sem að óskaði eftir því að það er bara farið eins og skot með þjóðverjan af stað til að reyna að finna ykkur botn í þetta mál þú mást það nú að hann og hérna tuskaðan og menn til þess að vinna það vantaði ekki
ég sá það að mann og hitt hennar mann einu sinni
já en þetta er alveg magnað haukur og hérna þú vilt ekki segja okkur það hvað þú raunverulega heldur innst inni
nei, ég held ekki neitt um þetta
nei.
Það er bara einfalt mál
en bara þetta hvað hafi orðið gert
ég veit ekki
og hann hefði geta farið úr landi
það segir Ómar Ragnarsson
já hann hefði nefnilega alveg geta farið úr landi
já en eitthvað hann þurfti að hafa til þess að komast ekki til að gera eitthvað
já
hann var ekki
gat hann ekki komist í gegnum herinn
hann var náttúrulega ekki vel valdur á ellendum þungumálum dæmis
nei en hann geta komist með borði einhverju herflugur
já það er náttúrulega dæmið það að þeir ungi minni Keflavík fórum borð í hérna fluglega vél og svona okkur vissu fóru til New York og áttu tilbaka
já
en allt getur gerst
já en ertu sáttu maður í dag haukur
nei, ég ekki sáttu ég með þetta bara á heilanum hvað var orðin hennar ágæta mann
já hérna
það er eitt af því örfáa sem ég áttar að fá að vita að það er ég að rekku upp við
já ekkert svona óvænt sem hefur borist til þín öll þessi ár
það er einhver mjög margt borist til mín
já,
mjög margt
en einhverju ábendinga sem að þér finnst
alls konar hugmyndi komið til mín gegnum tíðina
já
en ekkert sem að var hægt að elta nýtt lengra sko
nei.
Ekkert sem átti erindi til lauruglunar
en þú ert fegin að það er að taka upp mál Sævars og
já, mjög,
og Tryggva
mjög nöðsynlegt
já
og svo náttúrulega spyr ég sjálfa mig ég ekki lauruglur en ég spyr sjálfa mig hvernig fara menn að
já.
Einhvern veginn sé ég ekki nema tvær aðferðir við það
já.
Þetta fer náttúrulega þessa formlega leið og hérna Og þá spurning hvað hæstir þetta gerir í málunum þegar það þangað kemur.
Já, já.
heldur hann þess að áfram eða síknar hann
Já, bara að leysi að þannig hann bara með sýknu
Við verðum að gera ráð fyrir því núna í dag að þetta upplýsist ekki formlega
Nei.
Við verðum að gera ráð fyrir því Og svo ætlaði að segja kannski að lokum Ég sá aldrei neinn tengsl meðli Guðmundar og einar svona Geirfinns Einarsson aldrei nokkuð tíma
Nei, það ekki, engin tengsl
Nei, ég segi það og hvernig þetta klessa honum
Já, 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 ég held að það sé það var það nú eitt, sko Þess nefn ég sagt það svo lengi haugur að mér finnst sko að Sævar Sísielski alveg frá því að það var verið að berjast fyrir því að fá dómstólinni á hana fíknefnum í gegn og hann var stofnaður og þegar fíknefnadeildin byrjaði þá finnst mér alltaf Sævar Sísielski hafa verið notaður alveg ofsalega mikið einhvern veginn notaður þannig að það var alltaf verið að klína öllu á hann
Já, ég,
það var verið að klína virkið lága
ég þekki þetta ekki neitt, ég hefði aldrei séð Sævar Sísielski fyrir ég sá hann í síðan
já, já, ég segi það og bara eins og það hugsaði þessa tilvílun að hann skuli vera á Kjarvalstöð með móður sinni kvöldi 19. nóvember 74 þegar að Geirfinnu hverfur og þá allt í einu Kristján heitin Pétursson blessi sér minni þess þá hann akkurat stattur til að fylgja með honum þann kvöld
Hann var nú mikill listamaður
Hann var að fylgjast með honum haukur við vitum það að hann var eldan og þetta náttúrulega eitthvað sem óupplýst að hversu mikið þið veittu mönnum eftirför og fóruð út fyrir eitthvað lögsanum
undan Já, það spurning hvað menn að gera það getur engin banna mönnum að fara í kvikmyndahús
Nei, nei, nei en þetta að fara út fyrir lögsanum undan í krafti lögluna
Þegar þú spyrir það því að þá mann ég ekki að þetta hafa nokkuð tíma farið hérna þegar vorum í frægum máli með litasjóa þá vorum við hérna aðstofa með Sveini Björssyni
Já
Sjaldan með þessi
Já
Við vorum, ef ég var í veit alltaf í tengslu við komandi yfir
Jú, jú, þú varst að enda þú varst með ískapun og lítarsjóvarpun og stóttavildum út um allt
Það er alveg rétt, já sko, þá var ég í sambandi við þessa aðila sem að voru með umboð
Já
En ég man ekki, þú minnir mig kannski á, ég man aldrei þetta að þetta einasti skipti farið út fyrir loksanundum við þetta formar við
það. Já, já, það var alveg í fíknefnamálunum þegar þú voru að byrja.
Já, já.
Elda þú að vera
það að það var... Það var nú Hallvarður hérna Einvarsson.
Já.
Það sá grámaði við meiru.
Já.
Það var þar.
En það er allavega að það voru svona daldi furðulegar upplýsingar sem bárust þá. En þá var alltaf vera elda Sævar.
Ekki.
En ég ætla ekki að kenna þér það
Nei, ég bara þekki það Já. Ég veit ekki hvernig þetta var, ég var aldrei þar
Heyrðu, En þetta vonandi á allt eftir að upplýsast og haukur og þú búin skrifa heila bók þetta og hún uppseld eitthvað
Já, hún náttúrulega kannski ekki þetta er bara svona hérna, félisgrá
Já, já, já En þú ert hérna bara glaður í dag og gengur vel
Já, já, mjög vel
Já, en þú vilt að þetta upplýsist
Hefur það miklu betra inn á skili held
ég Já, ég segðu, þá hefur það bara ágætt Heyrðu, ég vil bara þakka að kella fyrir komuna haukur og þetta var aðtili svert að rimja þetta upp frá þessum fyrstu sólarhringum þarna en enn ekki búið að finna þennan Vilhjálm, þennan dreng sem að hann bara horfin úr landi
Já, það er vita
fyrir utan þessa einu skýslu
það er vita hvað hann er og hvað hann var og þannig að það er ekki ef einhver tala við þann drenga þá er það vel hægt, sko.
Hægt þú meina það
Já.
Hann er ekki undir réttu nafn í dag
nei, það er engin vandi að finna engin vandi ekki þú hver sem myndið hann
Já. Heyrðu, einhver allavegna þá skulum við ekki fara lengur út í þetta nú hlýt bara að tala þá við í fimm tíma og nýta þá sko til einhvers annars að tala öru sem við en hérna, nei en það var gaman að hitta þið haukur og innilega þakki fyrir að koma hérna til okkur og sögu
Já,
og gaman að sjá þig
Ég vona að eitthvað gagnverið þessu
Já
Ég,
Já, já, fólk þarf að svona reyna að gera sig einn fyrir hvernig þetta vaxið í raun og veru En bara bestu þakki fyrir kominu Hauku Guðmundsson fyrir rannsóknarlögreglumaður og sá sem að annaðist upp af rannsókn Geirfinns málsins. Hér á útvarpi sögu í samtali við Arnþrúði Karlsdóttir, takknimaður í útsendingunni Jóhann Kristjánsson og bestu þakki fyrir.
Takk sem bless.
Takk fyrir, já bless.